Salomaysizlar. Men hayotimning maqsadini qidirish uchun bir necha yo'llarni taklif qilgan ko'pgina kitoblarni o'qiganman. Ularning hammasi o'z-o'ziga yordam turidagi kitoblardir. Chunki ular mavzuga o'ziga yo'naltirilgan nuqtai nazar bilan yondashadilar. O'z-o'ziga yordam shaklidagi kitoblar va hattoki masxiy kitoblar odatda hayotning maqsadini topishda aynan kutilgan bosqichlarni taklif qilishadi. Ya'ni, orzularingiz haqida o'ylang, qadriyatlaringizni oydinlashtiring, biroz maqsadlar qo'ying, nimada yaxshi qobiliyatga ega ekaningizni aniqlashtiring, yuksak niyatlar qiling, unga erishishga harakat qiling, tartib-intizomli bo'ling, maqsadlaringizga erishishingizga ishoning, boshqalarni jalb qiling, hech qachon voz kechmang va hokazolar. Albatta, ushbu tavsiyalar ulkan muvaffaqiyatlarga yetaklaydi. Siz odatda butun ongingiz bilan biror maqsadga harakat qilsangiz, muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Lekin muvaffaqiyatga erishish bilan hayotingizning maqsadini bajo keltirish umuman boshqa masalalardir. Siz shaxsiy maqsadlaringizda muvaffaqiyatlarga erishishingiz va dunyo standartlariga javob beradigan darajada muvaffaqiyat qozonishingiz mumkin va ayni paytda Xudo sizni yaratishdan maqsadini yo'qotganingizni payqamasligingiz mumkin. Siz o'z-o'zingizga yordam berishdan ko'ra ko'proq narsaga muhtojsiz. Kalomda aytilgan: Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Kalom bu o'z-o'ziga yordam kitobi emas. Bu kitob munosib martabangizni topish, orzularingizga erishish yoki hayotingizni rejalashtirishingiz haqida emas. Bu kitob zo'riqqan jadvalingizga qanday qilib yanada ko'proq ishlar qo'shish haqida ham emas. Aslida bu kitob nima muhimroq ekanligiga e'tibor qaratish orqali qanday qilib kamroq ishlash haqidadir. Bu kitob Xudo sizni kim bo'lish uchun yaratganiga ega bo'lish haqidadir. U yerda qanday qilib nima maqsadda yaratilganingizni bilib olishingiz mumkin. Sizda faqatgina ikkita tanlash imkoniyati bor. Ming yillar davomida ko'pgina buyuk faylasuflar hayotning ma'nosi haqida o'ylab ko'rganlar va uni muhokama qilganlar. Falsafa muhim fandir, ammo hayotning ma'nosini aniqlashda hattoki eng dono faylasuflar ham taxmin qilardilar xolos. Xudo bizni o'ylashimiz va taxmin qilishimiz uchun qorong'ulikda tashlab qo'ygani yo'q. U muqaddas kalomida hayotimiz uchun o'zining 5 maqsadini ochiq namoyon qilgan. Muqaddas kalom bizning nima uchun hayotligimiz, hayot qandayligi, nimadan chekinishimiz va kelajakdan nimalarni kutishimiz haqidagi foydalanuvchi qo'llamamizdir. O'z-o'ziga yordam berish turidagi yoki falsafiy kitob bilolmaydigan narsalarni tushuntiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Biz Xudoning maxfiy, sirli hikmati borasida gapiramiz. U bu hikmatni dunyo bino bo'lishdan avval bizga ulug'lik yaratish uchun shaylab qo'ygan edi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.